или Нижгорья Америка. Radio Ijwi Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Bahaye ikaze kuri Radio Ijwi Amerika.
Turashaka gutanga ikindi kirego cyihuse kigaragaza ko icyamunara igomba guteshwa agaciro. Icyo kirego rero kirihuta ku buryo bahita baguha mu masaha 48 ukakimurana ukagaragaza inzitizi zijyanye n'iyo gahunda ya cyamunara.
Uwo ni Andrew Rwigara uyobora uruganda rw'itabi Premier Tobacco Company Limited, avuga ku cyemezo cya Leta y'u Rwanda cyo guteza cyamunara stoke zabo z'itabi zafatiriwe n'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Inkuru n'izindi zirimo irekurwa ry'abana bari bafunzwe mu Burundi turazigarukaho mu kanya gato. Mugume ku maradiyo yanyu. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Edi. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikiraro cyari cyakorewe abagenda n'amaguru mu gisagara cya Miami ni muri Leta ya Florida. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo cyarasenyutse ku munsi wa kane kigwa ku miduga itari mike yariko iragenda munsi muri ayo marabara. Icyo kiraro cyari cyakorewe gufasha abanyeshuri bo kuri kaminuza mpuzamakungu yo muri iyo leta kuva mu mazu y'uburaro bakajabukira mu masomero bigiramwo batarinze guca mu mabarabara hasi. Igipolisi kivuga ko imiduga 8 ariyo yaguwe ko n'icyo kiraro mu gihe yari kiragenda, kandi abantu 8 batwawe mu bitaro ariko nta bitigiri by'abafuye byatangajwe. Ibimenyeshamakuru byo muri ako karere bitangaza ko abantu bari hagati y'umwe na 10 bafuye. Icyo kiraro byari bitekanijwe ko cyugururirwa abanyeshuri mu mwaka uza. Nta munyeshuri yahasize ubuzima kuko basanzwe bari mu karuhuko. Robert Mugabe yahoze ari perezida wa Zimbabwe ejo kuwa kane yaravuye mu gace yarimwo kuva aho akuriwe ku butegetsi mu kwezi kwa 11. Yemeza ko ubutegetsi bwiwe bwatembagajwe yakubiswe kudeta. Mu kiganiro cya mbere cyaciye kuri televiziyo SABC aho muri Zimbabwe, aho yari mu rugo rwiwe iharare, Mugabe w'imyaka 94 yavuze ko naho bamwe base kubyita uko, we yemeza ko yatembagarijwe ubutegetsi ariko avuga ko yita ku bimaramare atacyagiriza Emerson Mnangagwa yamusubiriye, kiretse ko ari ku butegetsi ku buryo buteye kubiri n'amategeko, niko yabananije avuga. Muri Afrika kandi abatejwe ingo zabo mu bwicanyi bubera mu ntara ya Ituri ni mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ejo ku munsi wa kane barishe umupolisi, hanyuma umushikiranganji w'iyo ntara nawe arashobora kurokoka. Ni nyuma yaho abapolisi baciye bamutabara abanyagihugu bariko baramutera amabuye. Mushikiranganji rero w'abakozi ba leta muri iyo ntara Didi Angayika yatewe amabuye mu ikambi yakoranyirijwemwo abataye ingo zabo iri ku bitaro bikuru mu gisagara cya Bunia, umurwa mukuru w'intara ya Ituri, aho yari arongoye umurwi w'abariko baratanga ifashanyo ku banyagihugu. Mushikiranganji Didi yavuze ko bamwitiranije n'umukuru w'abalindu bagirizwa kuba hejuru y'ubwicanyi ubwoko bw'abahima buriko burakorerwa. Ikambi y'abatejwe izabo y'Ibunia irimwo abanyagihugu bo mu bwoko bw'abahema bahunze ibitero no guturirwa amazu, ibitero bigeka ku bwoko bw'abalendu. Sentare nkuru ya Israel ejo kuwa kane yarahagaritse iby'agateganyo umugambi wa leta wo kwirukana ibihumbi by'abimukira b'abanyafurika binjiye mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Iyo sentare yari yakiriye ibirego by'amashyirahamwe avugira abimukira, yahagaritse rero uwo mugambi wa leta gushika ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu turimwo, kugira uhereta umwanya wo gutanga ibyo yishimikiza mu gufata ingingo nk'iyo yo kwirukana abimukira. Leta ya Benjamin Netanyahu ni umushikiranganji wa mbere wa Israeli, ishaka kwirukana ibihumbi by'abimukira bamuka mu bihugu bya Eritrea na Sudani binje mu nzira zitemewe n'amategeko kandi batasavye ubuhungiro muri ico gihugu. Inama ya ishiramwe mpuzamakungu ni nayejejwe amahoro n'umutekano kw'isi yarongeye ikiringo cy'umwaka abasirikare bayo bari kubungabunga amahoro muri Sudani y'ubumanuko, kandi yongera igabisha ko ishobora no gufata ibihano ku birwanisho byinjira mu gihugu intambara mu gihe intambara yobandanye. Oni iremeza ko mu gihe yo zibira ibirwanisho byinjira muri ico gihugu ku mpande zose zishamiranye yohagarika intambara. Sudani y'Epfo rero yikukiye mu mwaka w'2011 yiyonkoye kuri Sudani ubwicanyi bufatiye ku moko hamwe n'intambara y'abasivili byaciye byaduka inyuma y'imyaka ibiri gusa hagati y'abasirikare bayoboka Perezida Salva Kiir hamwe n'abayoboka n'uwahoze murambabarira ari cegera ciwe ariwe Riek Machar. Nibihumbi by'abasivile barahunze igice cyo mu buseruko bw'igisagara cha Hamuriyehe ni mu karere ka Guta ejo ku munsi wa kane mu gihe abasirikare ba leta ya Syria babandanya begereza akarere kanyuma kari mu minwe y'abarwanya ubutegetsi nkuko bishikirizwa n'ishyirahamwe gishinze gukurikirana iby'agateganyo k'akazi na muntu mu gihugu cha Syria. Umuyobozi w'iryo shirahamwe Rami Abdulham yavuze ko kwabaye uguhunga kw'abantu benshi hafi y'umurwa mukuru Damascus kuva abasirikare ba leta ya Syria batanguye ibitero byo kwigarurira ico gisagara mu kwezi guheze.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugerejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abana 39 bari bapfungiwe mu ibohero ry'abana ryo ku murembwe mu ntara ya Rumonge aho ni mu Burundi barekuwe. Umushikiranganji ushinzwe ubutungane yavuze ko biri mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza yatanzwe n'umukuru w'igihugu yo kurekura imfungwa zimwe na zimwe. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Chris Munezero uri mu ntara ya Rumonge.
Cyarakanye muneza kuri abo bana 39 baramutse barekugwa icese inyuma y'igihe bari bamaze mu ibohero ry'abana ryo mu ntara ya Rumonge ahitwa ku murembwe. Uyu mwana yashimye ingingo y'umukuru w'igihugu itumye basubira mu mihana iwabo.
Nabamashyigire kuri yoko atashe yakobasema ko yasubiye ko aka gihigongo y'abanyoro bakuze nafeba amenezo rimwe kuko ni byinshi bituri hano dukeneye dukeneye kuba n'ababyeyi bacu ariko Imana yabikoze.
Abo bana 39 bafunguwe basize mu ibohero bandi bagenzi babo 20 bagifunzwe. Abo bafunguwe barasaba leta y'u Burundi n'abagira neza kubafasha gutangura ubuzima na cane cane kubahura ari abanyeshuri.
Ariho benshi bari mu mashuri ni ukuri bamwe mu bafasha abari mu mashuri bagasubira ku mashuri n'abandi bize inyunga bagasubira mu mirimo yabo mu mwanya w'andaye ndetereza byo wari hamwe neza mu gihe cyashe
Abo bana barekuwe bari barigishijwe imyuga yo guteka, gushona, gukora amatara no kubaza. Bakaba bararonse kandi n'abafasha mu by'inyifato. Muruna nibo baharanira gateka k'abana barashimiye iyo ngingo yo kurekura abana bakiri bato. Maître Jacques Nshimirimana arongoye Runani Fenadeb abona yuko iyo ngingo ije kubahiriza abana.
Igikorwa kije gusubiza iteka abana bari basku burenganzira bwabo kubera kumbura ivyaha baba barakoze mu kibano. Uyu munsi bakaba basubiye mu mihana iwabo bagiye gusubira kubona n'abavyeyi babo na bene wabo, bagiye gusubira ku mashuri, bagiye gusubira mu buzima busanzwe, baga terera mu iterambere ry'igihugu.
Uyarongo yishiramwe Senadeb arongera gasaba ko nabandi bana bagisigaye mu mabohero borekugwa.
Twebwe nk'abari mu mashira hamwe ajejwe agateka k'abana tugasaba yuko nabandi bana baba bagisigaye mu busho mu mabohero kuko ibi bigo nabo byitwa ibigo by'igororero ry'abana. Umwana nta burenganzira bafise bw'ukwidegemvya na gasho. Kaba gatandukanye n'akabantu bakuze gusa ariko kabara gasho. Rero turifuza yuko atamwana n'umwe yosigara muri ubu busho bose baba mu mihana yabo, hanyuma abataracirirwa imanza amadosiye yabo akihutishwa kugira ngo abejejwe basubire mu ishure, abagiriwe n'icaha nabo baciribwe imanza hanyuma bakore umunyororo bazaba bakatiwe.
Ku ruhande rwa leta umushikiranganje jeje w'ubutungane Emile Laurentine Kanyana yemereye abo bana kubushikiranganje arongoye bugiye kubafasha gusubira mu mashure kubavyifuza. Yongeye kandi arahanura abo bana kwitwara neza kugira ntibasubire mu munyororo. Umushikiranganje Emile Laurentine Kanyana yongeye arasaba abo bana kutumviriza abo bakwegera mu bikorwa byo gutoba amatora yimirije.
Twabatekereye impanuro babwira duti igiti n'igikora mu jisho kabiri nibashika mu gihugu nk'uko babivuga baze bashike bifata nk'abarundi b'umutima nk'abarundi bakunda igihugu ntibasubire gukora ivyaha ngo bizotume bagaruka kubohegwa ngaha. Turababwira ko hariho abarundi bamwe bamwe bagifite agatima ko gusambura bazohava baja kubarondera ngo babafashe gusambura baje konona amatora. Tubabwira ko bo bamirira kure ko atabo babesha rero ngo have bagwa mu rudubi.
Abo bana 39 bafunguwe mu ibohero ryo mu ntara ya Rumonge baje kwiyongera ku bandi bana bafunguwe mu mabohero yo mu ntara za Ruyigi na Ngozi. Bose hamwe bakaba ari 85. Iyo ngingo y'umukuru w'igihugu yari yarategekanije kandi ifungurwa y'inzoya 200 n'ababyeyi bazo. Ku murembwe mu ntara ya Rumonge, Christine Munezero, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Rwanda hamaze gutangazwa itariki yo kugurishwa mu cyamunara stoke y'itabi ryakozwe n'uruganda Premier Tobacco Company Limited by'umuryango wa Assinapol Rwigara. Itangazo rya cyamunara ryasohowe n'umuhesha w'inkiko w'umwuga rivuga ko iyo cyamunara izaba mu gitondo cyo ku itariki ya 28 y'uku kwezi kwa gatatu saa 4 za mu gitondo. Rikomeza rivuga ko iyo cyamunara igamije kwishyuza ibirarane by'imisoro. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Anne Rwigara uyobora uruganda Premier Tobacco Company amubaza ibijyanye n'iyi cyamunara n'uko babyakiriye.
Iriya cyamunara nako twatangaje cyamunara uyu munsi ntabwo ikurikije amategeko bitewe n'uko kugira ngo cyamunara ibe iyo ikigurishwa kiri hejuru ya 3 million kigomba gukorerwa expertise hagashwa nyiri ibintu. Icya kabiri igomba gukoresha icyemezo cy'urukiko. Umuhesha w'inkiko ari nawe uye agomba gukoresha icyemezo cy'urukiko kugira ngo gahunda cyamunara ikorwe. Icyo cyemezo cy'urukiko rero ntacyo yabona bitewe n'uko urubanza rutarava. Iriya cyamunara rero ntabwo ikurikije amategeko, ntacyo ishingiyeho no kugira ngo bayikore ni gahunda zabo ntacyo bagenderaho gifatika.
None se ubu tuvugana Anne, urwandiko n'itangazo ritangaza icyamunara rwashyizeho umukono ejo tariki 14 y'ukwezi kwa gatatu ni iminsi 14 y'uko cyamunara ikorwa, iza urwandiko itangazo rivuga ko izakorwa tariki 28 y'ukwezi kwa gatatu. Hagataho mu byumweru twavuga bibiri bisigaye hari cyo muteganya kuba mwakora hari inzego zindi mwakwitabaza
inzego twakwitabaza ngo n'inzego z'urukiko twakora turashaka gutanga ikindi kirego cyihuse kigaragaza ko icyamunara igomba guteshwa agaciro icyo kirego rero kirihuta ku buryo bahita baguha umunsi mu masaha 48 ukakiburana ukagaragaza inzitizi ukagaragaza inzitizi zijyanye n'icyo kirego n'iyo gahunda ya cyamunara icyo rero twizera ko kizagira icyo gitanga ariko nanone inzego z'ubutabera ntabonye zikigenga nabyo ni ukugira ni ugupfa kubikora kuko dufitiye opusiyo ariko nta cyo twizeye gihambaye kuko muri bika yacu leta imaze kugaragaza ko ariyo mushinjacyaha ikaba n'umucamanza ikaba ndetse ikazaba n'umuguzi w'imitungo ndabona rero babifitemo umuvuduko mwinshi amasanduku ya leta ashobora kuba yarakamye ngewe niko nabivuga kuko nta kuntu wakora gahunda ya cyamunara nta kintu kimigenderaho bitewe n'uko kuva badufungira uruganda muri mu kwa karindwi 2017 nta kintu bigeze bakora gikurikira amategeko ibintu byose ndetse n'ibyagiye biba mbere murabizi ko badusenyeye hoteli muri 2015 nta kintu na kimwe cyari gikurikira amategeko bakoraga gahunda yo gusenya ku manywa nijoro bagasahura niyo mpamvu ntekereza no kuno ku ruganda ubu ngubu nijoro barara basahura sikuwe niko bafunze ahantu hose tudashobora kuhinjira
wowe uravuga ko cyamunara idakurikije amategeko none se kuva umunsi wa nyuma muheruka mu rukiko n'itariki umuhesha w'inkiko yanditse yuko cyamunara izakorwa ni ukuvuga ko ntacyo urukiko rwabamenyesheje ntacyo uyu muhesha w'inkiko yabagejejeho
ntacyo yatugejejeho urukiko icyo rwari rwemeje muri rurya rubanza twari twatanze nacyo cyari ikirego cyihuse gisaba ko badusubiza ibikoresho bagafungura n'amakonte kugira ngo dusore icyo umucamanza yariciye avuga ko ibyo bakoze bikurikije amategeko ibyo bakoze ni ukuvuga gufunga amakonte no gutwara ibikoresho byacu ariko akavuga ati bagasubize babahe fotokopi nabyo ntaho nta sansi bifite kuko ntabwo uha umuntu fotokopi y'ibintu rero aho rero ni wenda aho kugira ngo ikurikize icyo cyemezo cy'urukiko itajya biduha izo fotokopi niba nazo nta sansi zimaze birukanse bajya gukora amatangazo ya cyamunara numva ko nta sansi bifite kiriya kirego twari twatanze ntabwo ari ikirego kivuga ko umusoro baduciye ari ikirenga kiriya kirego cy'umusoro w'ikirenga kizaza mu kwa kane kiriya cyari ikirego cyihuse bakita refere mu gifaransa refere rero ni urubanza rw'iminsi ibiri ugasaba ko ibintu bikagaragaza ko ibintu biri gukorwa bitubahirije amategeko umucamanza akabikuraho rero nta kintu kikintu ngo yasaba abantu bitewe n'uko nta kintu kimwe gikurikije amategeko ibyose biri kuva bagifungira uganda muri 2017 nta kintu na kimwe umuntu yavuga gifatiye ibyose rero ni ingaruka nk'uko mbibona uko nako bigaragara ntabwo ari impression yanjye gusa umuvandimwe wacu Diane Rwigara yaratinyutse kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa repubulika umwaka ushize icyakurikiyeho cyahise kigaragara
ariko wowe urabita abantu ariko ni ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda wowe urumva umutekano wawe wifashe muri iki gihe
umutekano wanjye ndabona nta kibazo ufite ariko wenda kuba mvugisha amaradiyo nabyo bishobora kuzambiramo ikibazo ntabwo rero navuga ni umutekano wanjye wifashe neza gerageza kwitondera aho njya ngerageza kwigengesera ariko ndavuga ibiri kuba kuvugisha ukuri rero nabyo niba nzabigira ubwo nta kundi niko bimeze ariko icyangombwa ni uko nzahagarara mu kuri kandi n'icyo umuryango wacu wiyemeje ni uguhagarara mu kuri ingaruka tukazirengera
ndagushimiye cyane ni umwari Anne Rwigara tuvuganye ari i Kigali mu Rwanda
radiyo ijwi ry'Amerika yagerageje kuvugana na komiseri mukuru w'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda Richard Dusabe ariko ntitwabashije kumubona kuri telefoni ye igendanwa
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilo Hz 15 188 na kilo Hz 13 633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilo Hz 15 466 na kilo Hz 17 503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku itariki ya 15 ukwezi kwa gatanu uko mwaka utashye hizihizwa umunsi wahariwe kurwanya ibyaha bikorwa na polisi. Iperereza ryakozwe umwaka ushize n'ibigo mpuzamahanga bitandukanye byerekana ko ibihugu bibiri bya mbere ku isi igipolisi cyitwara nabi ari ibyo muri Afurika. Ibyo nabyo ni Nigeria na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibihugu by'Ubugande na Kenya nabyo biri mu bya nyuma muri Afurika, mu gihe u Rwanda ruza ku mwanya wa kabiri ku mugabane wa Afurika rw'ibihugu bifite igipolisi cyitwara neza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi muri Kenya.
Mu kwezi kwa 11 mwaka uheze amatohoza yakozwe n'ikigo mpuzamakungu kiraba inyifato y'inzego z'umutekano zikingira abanyagihugu ku munsi hamwe n'igipolisi yerekanye ko igipolisi cya Botswana aricyo kiza mu kibanza cya mbere ku mugabane wa Afurika mu bijanye no kubahiza abanyagihugu, hagakurikije u Rwanda, hanyuma hakaza Algeria. Igipolisi cy'ugara urutonde ni cya Nigeria. Imbere yacyo haza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo hamwe n'ibihugu by'Ubuganda na Kenya. Mu Burundi nubwo hatavuganwe n'ubutegetsi hamwe mu mashyirahamwe yigenga na bimwe mu bihugu bya Rutura, kuva mu mwaka w'2015 bagenje igipolisi ko gihohotera abatavuganwe na leta kikongera kikabazimanganiriza ubuzima. Abakirongoye bemeza ko ata kindi gikora atari ugukingira umutekano w'abanyagihugu no kubugarukana iyo wahungabanye. Kuri uyu wa kane umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabwiye itangazamakuru ko no mu bihe igipolisi cyakoresheje inguvu byari bikenewe, asigura ko izi atawo byitiranya n'amabi akorwa n'igipolisi. Muri Kenya ho abandi hagati y'akazi na muntu bemeza ko hari abantu bicwa n'abapolisi kubera imbo za politiki. Osiano Namwaya ni umushakashatsi w'ishyirahamwe Human Rights Watch. Agira ati hari abapolisi bica abantu giti cyabo bakaja mu bantu bakararika, ariko hari n'ubwicanyi bwa politike nk'ufatiye ku matora, kandi baba bazi ko atankurikizi n'imwe izohaba. N'uruvange rw'akajagari n'ubugombe buke bwa politike mu gihugu. Igisata cy'igipolisi cyigenga kijejwe gucungera uko abapolisi bitwara kiremeza ko ari amakosa atari make akorwa. Dennis Okech ni watwara urwo rwego ruzwi nka IPOA.
IPOA got 63 cases twin
IPOA yakiriye ibirego 63 hagati y'ikiringo cy'amatora yo mu kwezi k'umunani n'ukw'icumi. Ubu turi ko tugira amatohoza n'imiburiburi tumaze guheza dosiye zibiri. Amatohoza akozwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya California mu mwaka w'2011 nayo yerekanye ko igipolisi gishobora kwerekana ubukoko no mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ubwisanzure. Ayo matohoza nyene yerekanye ibihugu cumi vya mbere ku isi bifise igipolisi gihohotera abanyagihugu. Icya mbere ni Mexique, icya kabiri Pakistan, icya gatatu Misiri, icya kane Iran, icya gatanu Korea ya Ruguru, icya gatandatu Uburusiya, igirindwi ni Brazil. Mu kibanza cy'umunani hari Afurika y'Epfo ikurikirwa n'Ubushinwa, hagaherukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka uheze naho ivyigwa vyakozwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu riraho ubuhinga bw'igipolisi hamwe n'igisata mpuzamakungu kiraho ubutunzi n'amahoro vyerekanye ko ku bihugu 127 vyakozwe mw'amatohoza bibiri vya nyuma y'ivyo muri Afurika. Navyo ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo 126 hakubugara Nigeria. Izo zigwa nyene vyerekanye ko igihugu ca Singapore arico gifise igipolisi ca mbere c'akarorero ku isi. Eloge Wirikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Perezida Donald Trump yaremeye kubonana n'umutegetsi Kim Jong-un twaze igitugu. umuhanuzi mu byereke umutekano mu gihe cy'Korea umanuko Chang Yu Yong niwe yatangaje iyo nkuru nyuma yaho abonaniye no mu shya na Trump muri presidency ya America mu shya na Chang yarakeje ubutwari bwa president Trump hamwe n'umugambi wo kwemera igihe cy'Korea ya ruguru hamwe no kuba amakungu yakoreye hamwe kugira ngo inama nk'iyo ishoboke buzoba bubaye bwa mbere habaye inama hagati y'umuperezida wa Leta Zunze Amerika hamwe n'umutetsi arongoye igihugu cya Korea ya ruguru. Umushyirantare Chang niwe yararongoye intumwa z'igihugu cya Korea y'ubumanuko zabonanye na Kim Jong-un mu ntango z'uku kwezi Pyongyang. Yabwiye amenyeshamakuru ko umutegetsi yarongoye igihugu cya Korea ya ruguru yatangaje ko yafashe umugambi wo kuvavanura n'ibigwanisho ruhonya nganda kandi ku gihugu ciwe kitazosubira kugerageza ibindi bibombe vya rocket. Yavuze ko Kim yumvise kandi ategera ku imyimenyerezo ya gisirikare hagati ya Korea y'ubumanuko hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika izobandanya. Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence avuga ku ingingo y'igihugu cya Korea ya ruguru yo kwemera kuvavanura n'ibigwanisho ruhonya nganda hamwe no guhagarika programme yacu y'ibigwanisho ruhonya nganda byerekana ko uburyo Perezida Trump yakoresheje bwo gukumira igihugu cya Korea ya ruguru iriko irakora. Yavuze ko Leta ya Korea ya ruguru yemeye kuja mu biganiro mu gihe Leta Zunze Amerika zitigeze ziheba ikintu na kimwe. Igihugu hamwe n'ikibanza ivyo biganiro hagati ya Perezida Trump na Kim Jong-un bizoberamo ntibiramenyekana. Mu kiganiro haya amenyeshamakuru umuvugizi wa Perezidansi ya Amerika Sarah Sanders yaribukije ko Perezida Trump atazoja mu iyo nama atamaze kubona ko hari intambwe ziboneka igihugu cya Korea ya ruguru kimaze gukora.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twari kumwe igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo nahakirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishyize hamwe ni Fatuma Alimas Kalala. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloys Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wari uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbifurije kugira umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.